Aici Radio Europa Liberă, bine v-am găsit la a doua emisiune a serii. Transmitem în reluare emisiunea Punct și de la capăt de duminică 23 decembrie.
7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Obligația jurnalistică de a realiza o nouă ediție m-a prins la Praga, ceea ce mi-a oferit un avantaj. Astfel m-am putut distanța de rutina dezbaterilor politice de la Chișinău ca să vorbesc despre lucruri oarecum induse de atmosfera de Crăciun, de această dată din capitala cehă. Ce înseamnă asta se vede din videoblogul meu de pe pagina noastră de internet. Spun asta ca să nu vă așteptați totuși astăzi la discuții despre rețete culinare sau itinerare turistice. M-am gândit să folosesc această oportunitate ca să caut răspuns la o întrebare de genul celor care îl frământă pe colegul nostru, Iulian Ciocan. Adică din acelea pe care, la prima vedere, le formulăm în van, fără efecte imediate, dar care oricum gravitează în jurul unor minți preocupate de ceea ce au de făcut ca să nu își răsească viața pe nimicuri. Poate sună cam exagerat de patetic, dar cât se poate de potrivit pentru sărbătorile de Crăciun. Așadar, cine sunt musafirii mei de astăzi și cu ce întrebare anume caut să-i provoc, o să aflați imediat după știri.
Bună seara și la mulți ani la microfon, Oana Serafim. În mesajul său de anul nou, președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, s-a declarat convins că anul 2012 va rămâne în istorie ca o perioadă decisivă, în care s-a pus temelia procesului de readucere a țării sale în spațiul european, căruia îi aparține din punct de vedere istoric și geografic. Președintele Timofti a spus și că Moldova își va continua relațiile frățești și de prietenie cu vecinii Moldovei, România, Ucraina și Rusia. Președintele Statelor Unite Barack Obama a cerut Camerei Reprezentanților din Congresul American să urmeze exemplul senatorilor și să aprobe măsurile de evitare a așa numitei prăpăstii fiscale, apărând astfel drepturile clasei de mijloc americane de a nu li se mări impozitele. Cum nici democrații și nici republicanii nu au obținut tot ce au dorit din negocierile din ultimele zile și ore, acest acord este ceea ce trebuie acum țării noastre, a spus președintele Obama. În Rusia a intrat în vigoare astăzi controversata lege care interzice adopția de copii ruși de către cetățeni americani. Legea a fost criticată de agențiile care apără drepturile copilului, considerând că jocurile politice pun în pericol șansele unor copii pentru adopție. Între 2008 și 2011, aproape 15.000 de copii ruși au fost adoptați de familii din străinătate. 33.000 de copii au fost adoptați în aceeași perioadă de familii de ruși. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri, interviuri și o multitudine de materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Așadar, în studioul de la Praga al Europei Libere, astăzi se află Daniela Terzi Barbăroșie, cunoscută expertă în domeniul psihologiei, și colega mea de la Europa Liberă, jurnalista Ileana Giurchescu. Părinții, de regulă, vor performanțe de la copii, în formă de medalii de aur la olimpiadă sau performanțe la școală, 10 pe linii, sau să fie prima în clasă, sau să ajungă la Eurovision, sau la top 10. Copilul vrea să fie fericit și nu întotdeauna ajunge la altitudinea acestor pretenții și nu pot toți copiii să fie cu 10 pe linii. Și atunci cum se împacă, cum se stabilește acest echilibru între dorințele copiilor și a părinților, mai ales să nu fie lezată demnitatea copilului? Din câte știm, de exemplu, în Orient, performanțele pe care le obține copilul sunt tratate drept dovada respectului pentru părinți. Părinții așa pun problema. Dacă nu ești primul, înseamnă că nu-ți respect părinții. Cel puțin așa știm noi numai din ierzațurile de prezentare a culturii chinezești, de exemplu. Doamna Daniela Terzi Bărbăroșii, vă adresez dumneavoastră întâi de toate această întrebare psihologului, psihologei și practicianului, da, pedagogului practicant, pentru că și dumneavoastră și interlocutoarea noastră de alături din studio, Elena Giurchescu, aveți de crescut niște copii și aplicați la modul practic niște criterii.
Eu mă simt acum într-o postură mai puțin fericită, pentru că cu toate argumentele pe care mi le-ați dat, acum chiar sunt nevoită să recunosc că există mulți părinți care asta așteaptă de la copiilor și probabil această inconștiență pe care o au în raport cu aceste cerințe exagerate izvorăsc dintr-o cutumă socială pe care, iată, o preluăm și se perpetuează din nou, probabil absolut neintenționat. Vreau să menționez acest lucru, pare acum imposibil să cred că există părinți care cu bună știință ar face rău copiilor lor. Și această perpetuare a unor cutume și clișee legate, apropo, de respectul pe care copilul poate manifesta prin aducerea notelor de 10 sau a medalelor acasă, mă tem că este valabil și în Moldova și în spațiul balcanic în întregime, dacă mi se permite această generalizare, pentru că da, la noi mai sunt valorizate cunoștințele ca și un bloc de cunoștințe transferate de undeva, de la cineva, către recipientul, în cazul nostru elevul.
Într-un serbe.
În defavoarea, da, așa este, exact metafora asta îmi vine atunci când mă gândesc la școala tradițională, în defavoarea unor abilități și competențe sociale, de care, iată, copilul are nevoie mult mai mult, asta demonstrează viața de zi cu zi, care bate filmul, că acele cunoștințe enciclopedice transferate de undeva către un alt server, către mintea copilului, nu ne prea folosesc în viața de zi cu zi.
Dar școala a făcut totuși o minimă încercare să renunțe, de exemplu, la note, sau instituțiile preșcolare, de exemplu, nu dau note, pun steluțe, adică nu fac o competiție între copii ca să nu îi lezeze pe cei care nu reușesc.
Mie mi se pare că este un bun început pentru o reformă mai consistentă în sensul ăsta a sistemului de apreciere care există acum în școlile noastre. Și da, unele școli au testat modificarea evaluării cu aceste calificative care se oferă copiilor și eu cred că, contrar așteptărilor noastre, oricum competiția are loc între ei, pentru că ei văd diferența între aceste calificative primite sau cine numără la sfârșitul săptămânii și oricum există competiția. Competiție care nu este atât de rea până la urmă, pentru că viața este o competiție, copilul trebuie să învețe acest lucru de mic, trebuie să înțeleagă că depinde de el, în primul rând, succesul pe care îl va avea în viață, doar că competiția nu ar trebui să se transforme într-o concurență neloială, într-o rivalitate, să nu aibă și aspecte destructive care demotivează sau care pot deturna motivația copilului spre altceva decât spre reușită. Reușită care, din nou, poate avea multiple conotații, pentru că reușita școlară din perspectiva unui învățător este una, noțiunea pe care o am eu pentru reușita școlară a copilului meu este complet alta și aceste luni, din păcate, pe foarte puține ori coincid.
Dragă Elena Giurchescu, dumneata, cum îți activezi instituția pedagogică în raport cu fiica dumitale, Sara?
În primul rând, aș vrea să revin la o remarcă apropo de copii, de faptul că nu primesc note, ci calificative, dar ei totuși sunt în competiție, da, sunt, și compară săptămânal notele. În sistemul occidental, să spun mai întâi, fata mea a mers și continuă să meargă la o școală germană, ideea de a compara note nu există. Niciun copil nu știe ce notă are celălalt copil. Niciun copil nu știe cu ce medii termină colegului și nu are voie să întrebe și nu îi se spune. Este o discreție care după aia va continua în momentul când copiii sunt mari și vor ajunge să lucreze. Nimănui niciodată nu-i va trece prin cap să întrebe pe un coleg cât câștigi sau să povestească cât câștigă. Deci comparația prin note nu există, pentru că nimănui nu-i trece prin cap să întrebe. Și nici nu-și povestesc, se compară prin cât de activ sunt în clasă, sigur se compară prin faptul că un profesor la un moment dat felicită un elev, poate mai des decât pe celălalt. Sunt mii de alte moduri în care copiii simt sunt mai bun sau mai puțin bun.
Bine, dar de la sfârșit de an există șef de promoție sau nu?
Nu.
Nu există.
Nu există. Copiii nici măcar nu știu în aceeași clasă, fata mea n-a știut niciodată cu ce medii, că nu există medii, e generală, cu ce medii la diversele materii, a terminat cea mai bună prietena ei.
Și atunci cum se ambiționează copilul să ajungă el primus inter pares?
Exact asta vreau să întreb. În primul rând, este reperul atunci?
Reperul de foarte multe ori are de-a face cu relația copilului cu profesorul, cum am spus, cu modul în care este încurajat de profesor și cu faptul că își dau seama într-o comunitate, într-o clasă. Sigur că își dau seama că unul este mai talentat la matematică și celălalt la franceză și poate al treilea copil spune, aș vrea și eu să fiu la fel de bun precum colegul meu. Dar merge prin stimularea acestui interes pentru a fi mai bun. E adevărat, există mai ales, aș spune, din perspectivă centrală, este europeană și ideea asta poate preconcepută, că din acest motiv copiii care merg într-un sistem occidental de școală, de fapt, își pierd simțul competitivității. Da. Ceea ce până la urmă viața dovedește că nu este adevărat. Ei au un simț al competitivității, dar nu au acest sentiment că trebuie să fie bun la toate.
Li se dă să demonstreze cuiva.
Exact. Li se dă posibilitatea să fie selectiv, chiar sunt încurajați de către școală să fie selectiv. Eu la început am avut mari probleme să înțeleg acest sistem, pentru că și eu aș fi vrut, venind cu tradiția mea românească, copilul meu să fie bun la toate. Și mi s-a spus, așa ceva nu se poate.
Dar în momentul ăsta vreau să vă întreb cum încurajați relația cu copiii astfel încât ei să recompenseze efortul dumneavoastră. Apropo, în terminologia curentă, uneori se spune că investim, de fapt, în copii. Și atunci copiii trebuie să recompenseze aceste investiții.
Dar de ce trebuie un copil să recompenseze pe cineva?
Păi exact, această mentalitate există.
De aia existăm ca părinți să-i sprijinim pe copii să devină niște oameni întregi, niște oameni pe picioarele lor, nu să ne recompenseze.
Fără datorii față de părinți.
Da, dar mulți părinți spun așa, am băgat de-a bani în tine și tu, lenosule, nici măcar papucii nu știi să ți-i lustruiești?
Este falsă această premisă, după mine îmi pare rău pentru așa un tip de parentaj, pentru că nu este corect. Singurul lucru pe care îl datorăm noi ca și copii, părinților noștri, este să ne vedem de grija pentru copiii pe care îi vom avea. Deci datoria pe care o așteaptă părinții de la copii este o datorie din confabulația lor și din înțelepciunea noastră populară spusă cu multe, multe ghilimele înțelepciune. Pentru că da, noi ca și popor așa am fost crescuți, în ideea că să aducem, cum era vorba, cu cana de apă la bătrânețe, nu? De aia făceau copii societățile rurale și mai fac. Pentru că aveau mult pământ și trebuia lucrat. Din păcate, acum nu mai avem mult pământ, nu mai facem mulți copii, dar pretindem exact același lucru de la cei 2-3 care îi avem.
Și inclusiv de la cei care pleacă în Canada.
Da, chiar și așa, chiar și la depărtare. Da. Suntem, până la urmă, ca părinți, niște beneficiari pretențioși, dar depinde de fiecare din noi ce alegem să așteptăm de la copiii noștri, pentru că pe cineva poate mulțumi fericirea copilului și bunăstarea lui, psihologică și materială, indiferent unde e, în Canada sau într-un sat. Iar altcineva, da, o să pretindă acea cană de apă și o să o verse de fiecare dată, spunând că nu este cea mai proaspătă apă.
Să vă întreb foarte clar și poate chiar primitiv, ce înseamnă, de fapt, în accepțiunea de la noi din Republica Moldova și, o întreb pe Ileana, în accepțiunea cehiască germană, care ar fi dovada respectului pe care un copil trebuie să-l poarte pentru părinți? Decât de 8 martie să vă aducă flori sau să facă mici cărți poștale de revelion? Ce dovezi așteptați dumneavoastră, doamna Daniela Terzi Barbăroșe și dumneata Ileana Giurchescu?
Vai, cred că o spune foarte banal ce spun eu acum. Pentru mine este foarte mult ceea ce fac deja fetele mele, pentru că de dimineață până seară aud doar mami, te iubesc și mami, ești cea mai de fiecare dată. Uneori mă gândesc că mai sunt momente în care nu prea merit probabil acest soi de recompensare din partea lor constant. Am și feedback-uri uneori, mai ales că cea mică este foarte asertivă și poate nuanța foarte bine greșelile neintenționate pe care le mai fac în raport cu ea. Da, mie îmi place foarte mult, pentru că m-ați întrebat place pentru că este perioada sărbătorilor, ador să primesc lucrușoare făcute de ele. Nu m-am gândit niciodată la ce altceva aș pretinde de la ele. Deocamdată mi este foarte suficient această comunicare pe care o am cu ele, pentru că este foarte reconfortant pentru mine și îmi ghidează exact traiectoria în ceea ce privește stilul meu de parentaj. Înțeleg foarte bine dacă am făcut corect ce am făcut sau dacă am zis bine ce am zis. Tot ceea ce fac ele și mă amuză așa, de dimineață până seară, pentru că sunt la vârsta în care și permit încă această spontaneitate și au mai puțin cenzorul social integrat. Sper să nu-l preia exact așa cum este el acum în societatea moldovenească, pentru că eu sunt foarte supărată pe clișeele care există acum în societatea contemporană din Moldova și încerc din răsputeri să invit pe toată lumea să se descotorosească de aceste clișee destructive care perturbă foarte mult relația dintre copii și părinți și fac foarte mult rău copiilor pe termen lung.
Și noi prin această emisiune facem același lucru. Ileana, ce dovezi ale respectului aștepți dumneata de la Sara?
În primul rând că n-aș discuta niciodată în termen de respect. Și dacă e totul să vorbim despre respect, poate că singura dovadă care mie îmi spune ceva despre respect este faptul că nu minte.
Eu întâi și întâi mă gândesc la ascultătorii noștri și de-aia am pornit-o cu respectul, cu uvajenia.
Nu, respect în sensul clasic al cuvântului, asemenea respect nu aștept. Aștept alte forme de la fica mea, alte forme de a-și exprima, să zicem, aprecierea pentru faptul că încercăm cât de cât să-i facem o viață plăcută. Cum am spus, în primul rând, faptul că este consecvent cinstită. După aia sunt semne mici care mie, mă special, îmi fac foarte multă plăcere. De exemplu, că a învățat foarte repede să citească pentru că cumva ne-a văzut tot timpul citind și a vrut să fie și ea cu noi. Asta mi s-a părut un gest foarte frumos de apreciere a cei dădeam, poate inconștient în familie, nu de respect. Nu aș putea să spun că aștept vreun fel de respect formal.
Dar sunt și semne mici, de exemplu, pentru că mami doarme liniște în casă.
Asta pentru mine, din punctul meu de vedere, aceste lucruri nu țin de respect. Aceste lucruri țin de niște reguli de bază, de bun simț, pe care, da, vreau să-i le transmit copilului meu. Dar sunt reguli de bun simț. Așa cum eu nu tropăi. Când cineva doarme în casă, mă aștept ca și fata mea, de la o anumită vârstă, să nu tropăie. Dacă nu avem aceste reguli de comportament în familie sau între prieteni, nu putem să trăim împreună, suntem o societate cu niște reguli.
De acord, dar eu tocmai încerc să adun împreună aceste mici elemente care eventual ar întruni noțiunea pe care, de exemplu, biserica o spune, respecteți părinții. Eu eram mezinul și automat eram obligat să spăl încălțămintea tuturor într-un lighean care era jumătate apă, jumătate glod. Și înțelegeam într-un fel că asta era o corvoadă pentru prâslea. Probabil că asta era un semn al respectului pentru cei mai mari, care, vezi, doamne, fac lucruri mai grele, aduc apa asta, taie lemne, fac focul, etc. În sensul ăsta, noi, acum, doamna Daniela Terzi-Bărbărușu, încercăm, cum a spus dumneavoastră, să modificăm un pic percepția respectului și relațiilor dintre părinți-copii și aici aș vrea să vă mai întreb ceva. Aș fi făcut trimitere la Galina Șcerbakova, una dintre cunoscutele scriitoare din Rusia, care de altfel spune că în relația personală părinți-copii intervine responsabilitatea pentru ceea ce a făcut umanitatea urât și copilul întâi de toate îi cere socoteală între ghilimele părintelui pentru ceea ce s-a întâmplat, de exemplu, Holocaustul sau războiul din Cecenia sau lucruri pe care le vede acum proaspete ororile de la televizor din Statele Unite. Deci, ce face părintele în această situație?
Da, neplăcută situație când copiii noștri, într-adevăr, cresc și încep să pună niște întrebări și le apar anumite semne de întrebare în raport cu lucrurile urâte care s-au întâmplat, fie în trecut, fie chiar și acum, privind știri. Neconcordanța dintre mesajul părinților la moment și ceea ce înțelege copilul că s-a întâmplat cândva sau se întâmplă undeva, altundeva, poate într-adevăr sabota mesajul, esența mesajului propriu-zis a părinților, pentru că dacă tu înveți copilul respectul pentru bătrâni sau non-agresivitatea, dar alături în satul vecin s-a întâmplat ceva, bineînțeles că devii fie mai puțin credibil, fie poți părea cinic, fie poți părea mincinos, fiecare copil își poate face concluzia. Și această neconcordanță, da, poate sabota mesajul educațional al părinților. Pe de altă parte însă, noi, maturii acestei societăți, nu purtăm responsabilitate pentru ce s-a întâmplat în trecut. Și un copil poate integra acest adevăr despre evoluția societății. Cred că găsim cuvintele de fiecare dată să explicăm aceste nuanțe copiilor noștri. Mă confrunt și eu foarte des cu acest tip de situații, seriile în special, când mai privim știri și nu reușesc la timp să butonez. Probabil copiii foarte maturizați sau copiii cu propensiune mai filozofică ar putea întreba anume așa ce se întâmplă cu ororile pe care le-a făcut omenirea și tu acum îmi prezinți mie omenirea altfel. Cred că mulți părinți se pot bloca aici pentru că nu știu cum să-și potrivească cuvintele așa încât un copil să înțeleagă adevărul. Evoluția însă, evoluția omenirii este singurul răspuns. Pentru că, bineînțeles, găsești niște repere pentru anumite evenimente istorice, cu bune și cu rele. Nu cred că este chiar un sfârșit de lume asemenea întrebări. Dimpotrivă, mi se pare un semn foarte bun dacă copilul adresează așa tip de întrebări, dar sunt de acord că da, părinților le este greu să se confrunte cu asemenea întrebări, ca și cu multe alte întrebări, apropo de niște subiecte mai tabuizate. De unde am apărut, cum ai făcut cu tata și multe altele, pentru care părinții nu au niciodată cuvintele necesare și mai ales disponibilitatea emoțională să vorbească.
Sau întrebări și mai încuietoare. De ce mă înveți să nu fur dacă cel care fură de alături trăiește bine, mersi?
Da, și mai încuietoare. Dar noi suntem adulții, noi acum avem puterea să le dăm niște jaloane și din nou maestria noastră ca și părinți, magia cuvintelor care o putem folosi în raport cu ei, pe înțelesul lor, pe îmbucături mici, așa încât să le epuizăm curiozitatea, pentru că dacă nu o să le dăm noi acum informația trecută prin filtrul nostru, bineînțeles, dar este filtrul unor părinți, nu este filtrul unor academicieni sau unor non-părinți, pentru că distinția mi se pare esențială aici, atunci copilul va înțelege. În cazul în care nu epuizăm subiectul, riscăm mult pentru că copilul va căuta niște răspunsuri altundeva și nu internetul ar fi cea mai periculoasă sursă în sensul ăsta. Deși și acolo sunt multe, dar se poate informa de altundeva sau poate rămânea cu aceste constatări. Apropo de cazul cu cei care fură și o duc mai bine decât noi. Da, există acest risc, tocmai de aia ne responsabilizăm o dată în plus vis-a-vis de ceea ce comunicăm copilul nostru, cum comunicăm, ce spunem, ce intonație avem, unde privim, alături sau în ochii copilului. Sunt foarte multe mecanisme psihologice care se antrenează într-o discuție cu copilul și, din păcate, da, mulți părinți nu știu cum să o facă. Este un act care trebuie să fie unul conștient. Comunicarea cu copilul este un act care reclamă conștiență și prezență. Aici și acum sunt cu el, comunic cu el, îmi caut cuvintele, îi dau o intonație potrivită vocii mele, îmi racordez totul, toată ființa la el. Și atunci șansele sunt mari să fim auziți, ascultați și considerați.
Și exemplu personal, ceea ce spunea adineauri Ileana, atunci când copilul doarme, nu tropă și atunci vei fi sigur că nici copilul s-ar putea să nu trope atunci când tragi tu un pui de somn. Ileana, atunci când Sara adresează asemenea întrebări, sunt convins că este un copil care deja vede mai mult decât orizontul din preajmă, ce răspunsul ai?
În primul rând, aș vrea să vă reamintesc că revoltele studențești din Germania din 68 și din Franța din 68 au avut la bază, în primul rând, acest conflict între generații, pentru că părinții și bunicii nu au vrut să vorbească despre ororile care s-au petrecut în timpul celui de-al doilea război mondial. În cazul francezilor era vorba de războiul din Franța și copiii, nepoții s-au revoltat. Ori această tăcere cu care copiii fuseseră învățați de mici, de la școală, din familie, în tot cazul, această tăcere a lăsat urme până și astăzi. Există o literatură foarte bogată și germană și franceză, literatură contemporană, în care nepoți își descoperă cu mirare familiile. Din păcate, acest fenomen încă nu există în fostele țări comuniste, ceea ce mie, sinceră să fiu, îmi pare rău, pentru că la un moment dat și acești copii se vor lovi de trecutul comunist exprimat prin părinți, prin bunici, prin tot ce este lume matură în jurul
lor. Adică n-am decojit ceapa, vorba lui
Nu, nici măcar nu cred că s-a început. Și foarte mulți părinți în continuare, asta am văzut-o și eu, blochează aceste întrebări. Pentru că e foarte neplăcut să întrebe copilul de ce ai fost membru de partid. E o întrebare banală și poate nu foarte complicat de explicat. Ar trebui un pic de timp și un pic de cunoștințe istorice, dar de cele mai multe ori se blochează. Asta este aspectul istoric.
Dar poate unii părinți, cel puțin în Republica Moldova, cred că asta e treaba școlii, nu-i treaba unui părinte anume să
nu are explice. Cum să fie treaba școlii, părerea mea, nu are cum să fie treaba școlii, pentru că eu cred în continuare că cea mai mare parte a educației de bază a unui copil se face acasă și se face prin ce vede în jurul lui și prin aceste discuții, care dacă sunt încurajate, fac dintr-un copil interesat numai de Walt Disney și Barbie, fac dintr-un copil un copil curios, un copil interesat și de alte lucruri și un copil curajos, un copil care învață să pună întrebări. Dacă nu îi răspunde și la întrebări neplăcute, copilul om dat se va bloca, va renunța și da, se duce la școală. Vreau să las asemenea subiecte care pot să fie foarte delicate numai pe seama școlii? Nu, din vari motive. Dar în primul rând pentru că cred că un copil trebuie încurajat să pună întrebări și cu cât sunt mai neplăcute, mie una îmi dovedește că este un copil care gândește.
Doamna Daniela Terzi Barbăroșie, este adevărată impresia mea că mulți părinți, din păcate la noi, cred că așa cum este treaba școlii să-i învețe geografie și chimie și fizică pentru că părinții nu se pricep, cred că este treaba școlii să-i învețe despre Holocaust, despre toleranță și intoleranță?
Da, eu am văzut multe cazuri, din păcate, în care părinții tocmai asemenea pretenții au față de școală, de aici foarte multe frustrări și de o parte și de alta și din partea părinților, dar și a cadrelor didactice. Și mai ales mă îngrozește faptul că această pretenție a părinților se referă și la personalitatea copilului, la felul în care părintele și-l dorește. E ca și cum ar zice, ți-l-am adus, ia-l în primire, așa se zicea, nu? Pe timpuri ca și la școli și la creșe. Și seara vin să-l iau doar pentru a-l hrăni și a-l culca. Mi se pare destul de alarmant această situație, pentru că foarte mulți părinți, și la cabinet mi se întâmplă să descoper asemenea convingeri iraționale la părinți, care au pretenția că școala ar trebui să ghideze copilul în educația lui și în devenirea lui ca persoană. Eu, într-adevăr, cred că școala are această menire să făurească oameni, dar școala este doar un catalizator. Educatorii și învățătorii și profesorii sunt doar agenți de catalizare a unui proces de devenire și de făurire a personalităților a oamenilor în cele din urmă. Îmi pare rău că lumea nu înțelege cât e de frumos acest act de contemplare a făuririi unui copil în sensul devenirii lui ca personalitate integră și probabil lucrurile se vor mai zdruncina în timp pentru că sunt școli și cunosc școli care împărtășesc această viziune a colaborării școală-părinte și apoi chiar și trilateral. Sunt situații în care se colaborează inclusiv cu copilul pentru a depăși anumite situații. Mă refer acum părinte, copil și școală sau cadrul didactic. Și cred că lucrurile se vor schimba spre această direcție în scurt timp. Din păcate însă, ca și sistem, școala, de fapt, fiind un subsistem a sistemului mare social, repetă niște clișee care sunt înrădăcinate în societate.
Nici măcar tinerii părinți nu fac o tranziție mai optimistă?
Nu. Tinerețea nu este o virtute în sensul ăsta de fiecare dată, să știți, din păcate. Am văzut mult mai multă lume cu experiență, ca să nu spun altfel, mult mai înțeleaptă în ceea ce privește educația copiilor. Probabil pentru că și-au făcut lecția cu proprii copii și atunci cu nepoții sunt altfel, dar părinții tineri gasează. Gasează pentru că la noi parentajul nu face parte din ADN, nu se predă la școală, nu există un soft pe care să-l cumperi să ți-l pui în server, respectiv gasează de dimineață până seara.
Ileana, dumneata ești la fel de pesimistă în privința tinerilor părinți?
În privința tinerilor părinți, nu. Dar cred că iarăși depinde foarte mult de mediul în care s-au socializat, de lumea în care au crescut, de mentalitățile pe care s-au lovit și care s-au întâlnit în familie, în primul rând, în cercul de prieteni și la școală. Pe de altă parte, cred că toți părinții fac greșeli, fără să vrea. Nu știu dacă cei tineri fac mai multe greșeli, poate fac de alt tip decât părinții cu mai multă experiență. Dar, până la urmă, și greșelile fac parte din experiența de a crește un copil, iar pe de altă parte, vor face odată parte și din experiența copilului de a se transforma din copil în matur, când se va confrunta cu aceste greșeli sau cu rezultatele, cu efectele acestor greșeli și va încerca cumva să treacă peste ele sau să le rezolve.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Punct și de la Capăt, la care au participat Daniela Terzi Barbăroșie, cunoscută expertă în domeniul psihologiei, și colega mea de la Europa Liberă, jurnalista Ileana Giurchescu. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne urmăm cursul obișnuit, adică ne găsiți pe frecvențele dumneavoastră preferate și la ora stabilită, sau pe internet, la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnar, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.